Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά.
Ναι, ναι, τελειώνουν οι μέλισσες.
Άντε.
Ετοιμάζω μια καινούργια σειρά για του χρόνου.
Έχει αγαπήσει ο κόσμος στη σειρά. Τώρα είναι η τρίτη χρονιά στην τηλεόραση.
Τρίτη χρονιά, ναι.
Είναι εποχή η σειρά. Έχει κουραστεί, δεν αντέχει άλλο.
Έχει ένα καλό αυτή η σειρά, ότι κάπως ανανεώνεται μέσα από την επανάληψή της. Στη δικιά μας δουλειά, ό,τι και να κάνεις για πάρα πολλά χρόνια, κάποια στιγμή σε κουράζει.
Η δημιουργικότητα που θέλεις να χτίσεις κάτι καινούριο.
Ναι, δεν θες να λες τα ίδια, να βλέπεις τα ίδια, αλλά παρόλα αυτά δεν με έχει κουράσει τόσο αυτό. Δηλαδή η σειρά αυτή καθεαυτή, κάθε φορά που τη βλέπω, ας πούμε, και τα βράδια και τα επεισόδια και ο κόσμος, έχει αγαπηθεί πολύ.
Μου στέλνουν φίλοι μου και στην ηλικία μου και πιο μικρή και πιο μεγάλη. Την παρακολουθούν πολύ. Δηλαδή έχει...
Έπιασε πολύ κόσμο.
Έχει με κάνει μεγάλη επιτυχία.
Επειδή το δικό μου το πόστο, σαν επικεφαλής, ας πούμε, είναι και λίγο τηλέφωνα όλη μέρα για οποιοδήποτε θέμα. Μοιραία αυτό και του χρόνου να κάνω πάλι θα υπάρχει. Δηλαδή, αν με έχει κουράσει κάτι, με έχει κουράσει το μυαλό μου αυτό το πράγμα.
Ότι πρέπει να κάνεις τηλέφωνα σε οποιονδήποτε για να.
Ναι, γιατί ξέρεις, σου λέει ποιον θα πάρω αυτό. Είμαι άνθρωπος που κλείνει τα προβλήματα. Εμείς δουλεύουμε σαν κανονική δουλειά. Άμα κάνεις μια ταινία, δουλεύεις. Εγώ 5, 6, 7 μήνες, σταματάει μετά. Ναι. Άμα κάνεις μια πιο μικρή σειρά, δουλεύεις. Αυτό είναι 11 μήνες. Δηλαδή, έχουμε 2 εβδομάδες το καλοκαίρι και μια εβδομάδα το Πάσχα. Αυτά. Στα σχολείο λίγο.
Και είναι σε ρίγο. Έχουν 3 μήνες.
Ναι, έχεις δίκιο το καλοκαίρι. Όχι, εμείς δεν τα έχουμε αυτά.
Δεν είσαι παραγωγός όμως.
Εγώ είμαι σκηνοθέτης. Επικεφαλής σκηνοθέτης είναι και λίγο project manager. Showrunner που λένε οι Αμερικάνοι. Είμαι υπεύθυνος για τα πάντα. Τα οποία καταλήγουν, ας πούμε, στο set και μετά υπάρχουν 2 συνεργεία που τρέχουν γιατί μια καθημερινή σειρά πρέπει να παράγει πολύ χρόνο. Και σε κάθε set από εκεί πέρα υπάρχει ένα συνεργείο με σκηνοθέτη, φωτογράφο κτλ. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν και άλλοι 2 σκηνοθέτες στη σειρά.
Υπάρχουν. Ναι.
Βέβαια, βέβαια. Ο Μιχάλης Κωνσταντάδος και ο Κώστας Αναγνωστόπουλος που είναι 2 σκηνοθέτες, ο ένας με τεράστια εμπειρία στη τηλεόραση, ο άλλος με μηδαμινή εμπειρία στη τηλεόραση, είναι του κινηματογράφου κυρίως. Αλλά τρέχουν καθημερινά το γύρισμα.
Άρα μπορεί εσύ σε κάποιο γύρισμα να μην είναι.
Εγώ στα περισσότερα δεν είμαι.
Okay.
Ναι, ναι. Στην ουσία ο επικεφαλής τι κάνει. Είναι όπως και στην Αμερική. Στην Αμερική που έχουν λίγα επεισόδια, συνήθως ο creator, γιατί έτσι λέγεται εκεί, εκείνη είναι ο σεναριογράφος, το creator. Yeah. Ο creator κάνει σκηνοθεσία και το πρώτο επεισόδιο κάποιες φορές και το τελευταίο. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν άλλοι σκηνοθέτες. Δεν τα κάνει.
Μπορεί να αλλάζουν και σκηνοθέτες σε μια σειρά, να είναι 2-3.
Στην Αμερική βέβαια εννοείται. Ναι. Σχεδόν σε κάθε επεισόδιο είναι ελάχιστες οι σειρές οι αμερικάνικες οι γνωστές που είχαν ένα σκηνοθέτη σε όλα τα επεισόδια. Οπότε και εμείς εδώ, λόγω και καθημερινής ροής και επειδή παίζεται 4 φορές την εβδομάδα, έχει να βγαίνει το υλικό, ξέρεις, δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω παντού. Οπότε στην ουσία τι κάνω. Στείνω τα πρώτα, δηλαδή κάνω το casting, βρίσκω τους τοπιούς, όλα αυτά, τα σκηνικά, τα κοστούμια, τα ρούχα, όλα αυτά, επιμέλεια και μετά δίνω μια γραμμή και συνεχίζουν. Και πηγαίνω και κάνω κάποια γυρίσματα που θεωρώ εγώ πιο απαιτητικά ή που μπορεί να μπει ένα καινούριο ρόλο, ας πούμε, να τον κατευθύνω. Ξέρεις. Αυτό στην ουσία κάνω, αλλά δεν έχω κάθε μέρα γύρισμα με τίποτα. Μα δεν προλαβαίνω. Άμα έκανα και κάθε μέρα γύρισμα, δεν έγιναν τίποτα.
Έχεις κάνει και ντοκιμαντέρ με έναν άνθρωπο που ήταν δίτης κάτω από τη θάλασσα.
Το ντοκιμαντέρ λέγεται Dolphin Man. Ήταν μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή 5 χωρών με άπειρα ταξίδια. Ήταν μια τριετία που ήμουν μια βάλιτσα στο χέρι, δηλαδή στην ουσία, και ταξίδευα στον κόσμο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Ζακ Μαγιόλ, έτσι λέγεται ο δίτης, είναι μια ιστορική φιγούρα, έγινε πάρα πολύ γνωστός από τα πέρα του γαλάζιο, του Λιγκ Μπεσόν. Ήταν και αυτό μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή παίχθηκε σε φεστιβάλ και βγήκε σε διανομή σε διάφορες χώρες και πήγε καλά. Εκεί κάπως ξεκίνησαν όλα. Πριν από αυτό, είχα κάνει στην τηλεόραση κάποιες σειρές ντοκιμαντέρ, μια σειρά το 1821 στο Skype. Μετά κάναμε το ταξίδι της τροφής στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκινάγαμε τον άνθρωπο Νεάντερταλ και καταλήγαμε τώρα.
Okay.
Και αυτό πάλι μια πολύ μεγάλη παραγωγή στο Sky. Αλλά γενικά έκανα πολλά ντοκιμαντέρ. Μυθοπλασία είχα κάνει πριν ξεκινήσει η κρίση στην Ελλάδα, 2007-2008. Έκανε μια σειρά την Άμυνα Ζώνης που είχε πάει πολύ καλά. Από ένα βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη, αστυνομικό ήταν αυτό, με τον αστυνόμο Χαρίτο.
Έχω διαβάσει πολύ Πέτρο Μάρκαρη.
Ναι. Είναι από τα πρώτα, ας πούμε, κάπως βιβλία με τον αστυνόμο Χαρίτο και όλα στην ονόματός μου αστυνόμο.
Δεν γινόταν με τον Τίνο, κύριε Χαρίτο.
Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία και Ελλάδα και Αγγλία.
Είμαι και μεγάλο.
Και είσαι και δάσκαλος σκηνοθεσίας εκτός από σκηνοθέτης.
Είμαι και δάσκαλος, ναι.
Ήσουν στη ΣΑΕ πολλά χρόνια.
Ήμουν στη ΣΑΕ πάρα πολλά χρόνια. Έστησα το τμήμα, στην ουσία το Film Department που λένε, από το 2011 και μετά. Μέχρι και τις άγριες μέλισσες μου ήμουν πολύ ενεργός. Δηλαδή ήμουν υπεύθυνο και το τμήμα. Μετά σιγά σιγά είπα, παιδιά, ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Και... Οπότε έχω κρατήσει κάποια μαθήματα που κάνω, κυρίως ντοκιμαντέρ που με ενδιαφέρει πολύ και μου αρέσει.
Μπορώ, εγώ είμαι YouTuber και απλά είμαι YouTuber. Τι έχεις κάνει, είμαι YouTuber. Εσύ τώρα δεν θα
σκηνοθέτηση. Απλά σκηνοθέτηση είμαι.
Okay, ναι. Και δάσκαλος και ντοκιμαντέρ και.
Εντάξει, θα μπορούσε όμως και σαν YouTuber να κάνεις και μαγειρική, να κάνεις και καταδύσεις, να κάνεις και ψαροντούφεκο. Θα μπορούσες θεωρητικά.
Ναι. Δηλαδή, έχεις μέσα αυτό το δημιουργικό ότι θες πάντα.
Θα σου πω, μ' αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω αυτά που ξέρω σε καινούργια παιδιά, σε νέους ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει πολύ. Δεν μου αρέσει γενικά αυτό το μίζο τύπου εγώ τα ξέρω και δεν θέλω να τα μάθει κανείς γιατί θα μου πάει τη δουλειά. Νομίζω δηλαδή ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα να μεταδίδεις τη γνώση και κυρίως την αγάπη. αγάπη για το επάγγελμα, γιατί αυτό που λείπει, λέω εγώ μετά από 10 χρόνια εμπειρίας και διδασκαλίας, είναι η αγάπη κυρίως για αυτό το πράγμα. Η αγάπη για τον κινηματογράφο, η αγάπη για το να είσαι μέλος ενός συνεργείου, η αγάπη για το να κάνεις γύρισμα. Ξέρεις, είναι ένα πράγμα πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι κάτι που είναι και σωματικό πολύ. Έχει ορθοστασία, έχει πολλές ώρες εργασίας, έχει αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή κάνει κρύο τώρα, ας πούμε, και μπορεί να πρέπει 10 ώρες να είσαι στο κρύο και να κάνεις τους 0 βαθμούς γύρισμα. Τα κάνεις. Κατάλαβες. Είναι απαιτητική δουλειά δηλαδή. Δεν είναι πήγα στο σπιτάκι μου, κάθισα ζέστη και τα λοιπά και δουλεύω στον υπολογιστή.
Πώς είναι η δουλειά του σκηνοθέτη?
Για να σου πω την αλήθεια, κάποια πράγματα είναι κοινά, αλλά άλλο να στήσεις μια σειρά, άλλο μια ταινία. Εντάξει, έχει κάποιες διαφορές. Παρ' όλα αυτά. Καταρχήν δεν έχω γράψει το σενάριο. Το σενάριο το έχει γράψει δύο σενάριογράφοι, έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Παίρνεις το σενάριο και ξεκινάς τώρα τσουκουτσούκου. Να βρεις τους χώρους, να βρεις τους ηθοποιούς, τι θα κάνουν τους ρόλους. Αυτό γίνεται και μέσα από συνεργασία. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι ένας μόνος μου και σκέφτομαι.
Έχεις βοηθό σκηνοθέτη, ποιος το.
Βέβαια, έτσι και, βοηθώ. Ο παραγωγός στην ουσία είναι εκτελεστής παραγωγός, γιατί στην Ελλάδα παραγωγός είναι το κανάλι. Δηλαδή τα χρήματα τα βάζει το κανάλι. Οπότε τα χρήματα είναι από τον Αντένα, αλλά υπάρχει εκτελεστής παραγωγός που είναι ο Γιάννης ο Καραγιάννης, ο οποίος χειρίζεται όλο αυτό το πράγμα. Παίρνει ένα μπάτζετ και αυτός κάνει μετά τα πάντα. Ο σκηνοθέτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπόλογος και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν χρήματα. Δηλαδή σε μια ταινία μπορεί να έχει 5 χρηματοδότες, ας πούμε, στο ντοκιματέρ. Ας πούμε, είχα 5 από 5 χώρες του πλανήτη. Οπότε μίλαγα, ας πούμε, και με τον Ιάπωνα και με τον Καναδό και με τον Γάλλο και με τον Έλληνα, κατάλαβες παντού. Τώρα στην τηλεόραση δεν έχω τον Αντένα. Οπότε κάνει ραντεβού με τον Αντένα, πρέπει να το δείξει το casting, να συμφωνήσουν τους χώρους, το budget και σε όλο αυτό. Πόσο ακριβή θες να γίνει σειρά. Αλλά στην ουσία ο άνθρωπος που στείνει μια τέτοια σειρά, γιατί Άγριες Μέλισσες, σου είπα, είναι πολύ μεγάλη σειρά και πολύ ακριβή σειρά. Είμαι υπεύθυνος 24/7 για οτιδήποτε. Γιατί δεν μου πάει το ρούχο, η γκρίνια του ηθοποιού που κρυώνει, το κανάλι που είδε ένα επεισόδιο και κάπως θέλει να το κόψει. Δεν μπορείς να φανταστείς.
Πώς χαλαρώνεις από όλο αυτό το τρέξιμο?
Ακούω podcast και κάνω βόλτα το σκύλο μου. Τώρα που πια έχω λίγο μεγαλώσει, γιατί δεν κάνω και γυμναστική, δεν έκανα ποτέ. Ήμουν λίγο παρεμάρα.
Okay. Ναι, χαρά είσαι.
4 μήνες δίαιτα, φίλε. Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή αρχίζει και χτυπάνε διάφορα καμπανάκια. Νιώθεις, ρε παιδί μου, σιγά-σιγά ότι άμα δεν κουνηθείς, τα πράγματα είναι ζώρικα. Ενώ όσο είσαι νέος ακόμα και να μην κουνηθείς, και να κουνηθείς, μια χαρά είσαι.
Το είναι καταλαβαίνω καλά.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Μετά τα 35 κάπως ξεκινάει σιγά-σιγά. Μετά τα 40, μετά τα 45 αρχίζουν και βαράνε συνέχεια τα καμπανάκια.
Κάνεις και podcast, έχουν οι Άγριες Μέλισσες δικιά τους.
Podcast ξεκίνησα μια εταιρεία με την Κατερίνα την Πακογιάννη και το Σταύρο το Θεοδωράκη, το pod.gr.
Pod.
Και τον Παύλο το Τζίμα, ήμασταν και την Νίκη Τιλιμπεράκη και
α,
κάναμε το pod.
Και στο pod.gr.
Βέβαια, έτσι ξεκινήσαμε.
Ακούω πολλά podcast που είναι από το.
Έξι είναι η πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή εταιρεία. Ναι. Και κάποια στιγμή μαζί με την Κατερίνα αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας διαφορετικό, να τραβήξουμε έτσι έναν άλλο δρόμο. Οπότε φύγαμε από το pod και φτιάξαμε τη Melon Media. Και τώρα η Melon Media κάνει το podcast των Άγριων Μελισσών. Η Κατερίνα Μπακογιάννη κάνει το podcast Ποιο σκότωσε τον Κώστα Ταχτσί, που αυτή τη στιγμή πηγαίνει super. Είναι πολύ ψηλά στα chart γενικά. Η ιστορία για το όντω ποιο σκότωσε τον Κώστα Ταχτσί, το διάσημο Έλληνα λογοτέχνη. Και το τρίτο podcast που κάνουμε είναι ένα σε συνεργασία με την Aegean, με τον Απόστολο το Στάικο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο. Ανοίξαν ένα αεροπλάνο και το διαλύσαν τελείως. Κάνουν τσεκ κάθε 12 χρόνια, το οποίο δεν γινόταν ποτέ στην Ελλάδα. Και πήγε αυτός και το περιγράφει και μιλάει με κόσμο, με τους μηχανικούς, με τους τεχνικούς, κατάλαβες. Και
τέλειο.
Έχει πλάκα. Αυτό είναι διάφορες ιστορίες αληθινές. Για παράδειγμα, θέλω να σου πω, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το τελευταίο ταξίδι.
Θα είναι ιστορίες που έχουν να κάνουν με ταξίδι, με αεροπλάνο.
Κάνει μια πρόταση γάμου στη γυναίκα του που είναι αεροσυνοδό και τη το κάνει live μέσα στο ταξίδι.
Αληθινές ιστορίες που δίνει.
Ένα τυφλό που ταξιδεύει, ξέρω εγώ, με το σκύλο.
Ιστορίες των ατόμων αυτών.
Μα δίνει η Aegean δηλαδή τις ιστορίες που θεωρεί ενδιαφέρουσες και εμείς στην ουσία βρίσκουμε το storytelling. Στο λέω κυρίως για να σου πω πώς χαλαρώνω, γιατί ακούω άπειρα podcast, αμερικάνικα κυρίως.
Το Cornell Talks το έχει ακούσει ποτέ?
Ναι, πολλές φορές. Έχω ακούσει πολλά επεισόδια.
Ένα
αγαπημένο. Και στο YouTube έχω δει. Το πιο τελευταίο που άκουσα, γιατί είμαι και τύπος που ξεχνάει γρήγορα, είναι μια κοπέλα, η Ιωάννα, που την έχουμε και εμείς στην και μας βοηθάει και κάνει όλο το πούλ.
Η γυναίκα για ποιο λόγο να ασχολείται με επιχειρήσεις?
Πρόσχετη, θα
πει. Αλλά όντως το ακούω. Νόμιζα ότι μπορεί να το έπεισε από ευγένεια.
Όχι, όχι. Ακούω μία φορά το μήνα, θα ακούσω σίγουρα ένα από τα επεισόδια που έχουν βγει. Θα σου πω γιατί. Ξεκίνησα γενικά όταν ξεκινήσαμε τα podcast, άκουγα δειγματοληπτικά διάφορα για να δω τι γίνεται στην Ελλάδα. Το pod τι έκανε. Έφερε αυτή την κουλτούρα στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν ήξερε τι είναι τα podcast. Μα λέγανε στην αρχή τι είναι αυτό, δηλαδή ραδιόφωνο, το τρώω. Και ακόμα και τώρα ο κόσμος δεν ξέρει. Μην κοιτά που έχουν μπει τα podcast. Αν δει τα νούμερα αλήθεια πόσοι ακούνε, δεν είναι πολύ. Κάτι χιλιάδες είναι δηλαδή, έτσι.
Για όσους ασχολείστε ή θέλετε να ασχοληθείτε με το χρηματιστήριο, η καλύτερη πλατφόρμα που μπορείτε να το κάνετε είναι η Freedom24, η οποία σας παρέχει και ασφάλεια και user-friendly περιβάλλον. Η Freedom24 σας δίνει μία δωρεάν μετοχή με το που κάνετε εγγραφή από το link στην περιγραφή, έτσι για το καλωσόρισμα. Και για όσους ασχολείστε με κρυπτονομίσματα, η Freedom είναι η μοναδική πλατφόρμα στην Ευρώπη στην οποία μπορείτε να βρείτε το ETF του Bitcoin. Οπότε μην χάνετε χρόνο και αφού κάνετε πρώτα τη δική σας έρευνα, πατήστε το link στην περιγραφή για να κάνετε εγγραφή και να κερδίσετε τη δωρεάν μετοχή σας.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες και πήρες το μικρόβιο να ασχοληθείς με αυτό το χώρο.
Προφανής απάντηση είναι ότι ο μπαμπάς μου, ο οποίος ήταν κριτικός κινηματογράφου, ναι. Στην τράπεζα δούλευε άνθρωπος. Απλά του άρεσε πάρα πολύ το σινεμά και ξεκίνησε να γράφει από νέος. Μετά συνέχισε, μπήκε ενεργά στο χώρο και κάπως συνδικαλιστικά ήταν και στο Ελληνικό Κεντρό Κινηματογράφου. Δηλαδή, ξέρεις, ασχολήθηκε πολύ, αλλά κυρίως αγαπούσε το σινεμά, να το βλέπει δηλαδή και να γράφει. Και έγραφε μέχρι και τα τελευταία του, ας πούμε. Δηλαδή, έγραφε αρκετά πρόσφατα, ας πούμε, που λίγο πριν τον χάσουμε. Οπότε, εγώ ήρθα σε επαφή με όλα αυτά τα πράγματα από πολύ μικρός. Δηλαδή,
έβλεπες πολλές ταινίες.
Μου έδειχνε κυρίως, αλλά είχα δει όλα τα αριστουργήματα αυτά που βαριέσαι και λες, Χριστέ μου, γιατί πρέπει να τα βλέπω. Δηλαδή, ακόμα και τα παιδιά σχολές βαριούνται να τα βλέπουν αυτά. Μετά άρχιζε και καταλαβαίνει την αξία του. Είχα την αίσθηση των εικόνων και των ονομάτων και όλων αυτών από πολύ μικρός. Ήξερα δηλαδή, ότι υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Bergman, ας πούμε, από όταν ήμουν 13 χρονών. Hitchcock κατά 9 μου. Δηλαδή, δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που το ακολούθησα με την έννοια ότι εγώ ήθελα να γίνω φυσικομαθηματικός. Αυτό με ενδιαφέρει να κάνω ζωή μου. Αλλά κάπως δεν ευωδόθηκε και είπα, ας πάω στη σχολή μέχρι να ξαναδώσω εξετάσεις πανελλήνιες. Ξέρεις, μετά κόλλησε το μικρόβιο και λέω, εντάξει, εδώ θα μείνω. Αλλά είναι δύσκολο, μην νομίζεις. Η μεγαλύτερη δυσκολία δηλαδή, σε αυτό το χώρο είναι να αντέξεις μέσα στα χρόνια. Δεν είναι δύσκολο να κάνεις μια ταινία ή να κάνεις. Εντάξει, ξέρεις, όλοι κάνουν μια ταινία και όλοι κάνουν κάτι.
Είναι δύσκολο λίγο να βρεις το budget όταν είσαι στην αρχή, ίσως.
Και να εδραιωθείς, αλλά είναι πολλά τα χρόνια πρέπει να αντέξεις τα σκαμπανεβάσματα του χώρου. Κατάλαβες.
Γιατί... Ναι. Αλλάζει. Ναι.
Αλλάζει η αγορά, αλλάζει. Ναι. Και ειδικά στη δικιά μου τη γενιά, φαντάζομαι ξεκίνησα χωρίς ψηφιακό τοπίο και τώρα είναι τα πάντα ψηφιακά. Δηλαδή ξεκίνησα με φιλμ στη Μουβιόλα και χωρίς κινητά τηλέφωνα και τώρα δεν νοείται όλο αυτό το πράγμα. Είναι sci-fi.
Στη σχολή δηλαδή μάθατε με φιλμ τότε.
Όταν πήγα στο Λονδίνο, ναι. Το πρώτο ταινιάκι το είχα κάνει με Super 8. Που είναι το πιο μικρό φιλμάκι. Και θυμάμαι μα είχε δώσει
στα 40 είσαι περίπου.
Το πόσο χρονών είμαι έτσι. Όχι, είμαι πολύ μεγαλύτερο από 40. Πραγματικά πολύ μεγαλύτερο από 40 είμαι.
Δεν σου φαίνεται πάντως.
Ναι, το ξέρω, γι' αυτό δεν το λέω κιόλα. Το φίλο σου λέει, αυτό μπορεί. Μου έχουν κάνει και 35. Και όταν άμα ξυριστώ που δεν είναι πολύ άσπρο τα γένια εδώ, είμαι σαν μωρό. Οπότε το κλέβω λίγο, κατάλαβε, σαν τι γυναίκε.
Εντάξει, το αφήνουμε αυτό.
Επειδή είμαι πάνω από 50, εν πάση περιπτώσει.
Αποκαλύφθηκε. Αποκλείεται.
Ναι, είναι αλήθεια.
Αλλά με αυτά που, είμαι cyber. Που μου λε είναι.
Είμαι cyber, δεν είμαι αληθινό. Ξεκίνησα με φιλμ. Σούπερ 8 στη σχολή και στο Λονδίνο θυμάμαι ότι τον ήχο, ας πούμε, τον κάναμε με αυτό που λέμε το περφορέ. Έναν τον ήχο. Δηλαδή, έχω ζήσει όλα αυτά. Και μετά σιγά-σιγά άρχισαν να ξέρει και έρχονταν τα ψηφιακά, οι καμερούλες, ο καθένας να έχει μια δικιά του καμερούλα κτλ. Αυτά εδώ που έχεις τώρα δηλαδή είναι δεδομένα πια. Τότε δεν υπήρχαν καθόλου. Τότε δεν θα μπορούσε να κάνει YouTube, βέβαια. Δηλαδή, πώς να το πούμε. Θα μου δεν υπήρχε YouTube, αλλά.
Εγώ ξεκίνησα να κάνω YouTube από το YouTube. Δηλαδή, έβλεπα tutorials και έκανα από τον υπολογιστή μου στο σπίτι editing, ούτε φιλμ.
Τίποτα. Ναι, κοίτα, αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή, από τη μία μαθαίνει. Σε παιδί μου, hands-on και είναι δικό σου και είναι εύκολο. Απ' την άλλη, καλό ή κακό, όχι, δεν λέω για το φιλμ. Το φιλμ πέθανε έτσι κι αλλιώ. Ψήλο πέθανε τέλο πάντων.
Οι μεγάλε ταινίε δεν γυρνάνε.
Όχι, κάποιες. Κατ' επιλογή κάποιε. Κοίτα, έγινε μια βαθιά κρίση που τελείωσε τελείω το φιλμ, έκλεισε την κόντα και μαζεύτηκαν 6-7 πολύ διάσημοι σκηνοθέτε, ο Spielberg δηλαδή, διάφοροι τέτοιοι κεφαλοί, και είπαν να κρατηθεί ανοιχτή η κόντα και εμεί θα κάνουμε ταινίε σε φιλμ. Ήταν μια πολύ μεγάλη απόφαση πριν από μια τριετία περίπου που πάρθηκε που ήταν πολύ σημαντική παγκοσμίω.
Για να μην πεθάνει
και δεν πέθανε. Αυτό που λες ισχύει σε κάποιες ταινίες μεγάλες. Γυρίζουν σε αρνητικό φιλμ και μετά φυσικά εντάξει, πηγαίνουν όλα και γίνονται digital. Αυτά μου φαίνεται του διαβόλου. Το ότι μπορεί να κάνεις να κάνεις μοντάζ. Παλιά ήταν κομματάκι-κομματάκι. Κάθε πλάνο ήταν ένα κομμάτι φιλμ. Ναι. Το οποίο έπαιρνες physically.
Δηλαδή,
εσύ ήσουν
σε αυτή την αίθουσα που έκοβες με το ψαλίδι και κολούσες με την κόλλα. Με τι.
Με σελοτέιπ. Αυτό λέγονταν κόπια εργασία. Δεν την έπαιζε αυτό το σινεμά. Το σινεμά είναι ένα ολόκληρο κομμάτι φιλμ, έτσι. Που έχει μόνο μία κόλληση ανά 20 λεπτά. Δεν ξέρω αν έχει τι παλιέ κόπιες. Όχι στη λήψη. Έκανε τα πλάνα σου. 5 εκατομμύρια πλάνα. Εντάξει. Μετά πήγαινε και έπαιρνε το αρνητικό και στην ουσία έκανε το μοντάζ το αρνητικό. Και αυτή είναι η μήτρα. Είναι η βάση. Εκεί έχει όντω κολλήσει, αλλά εκεί κολλάει με κόλλα. Μια λεπτοδουλειά δηλαδή τρομερή τότε.
Οπότε σε έκανε μοντάζ εκεί.
Όχι, εγώ έκανα μοντάζ την κανονική την ταινία. Τόσο το μοντάζ το κανονικό. Αυτό είναι σαν μια κόπια όλη τη ταινία που μετά πα στο αρνητικό φιλμ και ό,τι έχει βάλει σε αυτή την κόπια, το κάνει στο αρνητικό. Και έχει μια μήτρα. Και από εκεί τυπώνει κόπιε, οι οποίε είναι ανά 20 λεπτό μία κόλληση. Μάσε που έρχεται ένα πράγμα που ξαφνικά βλέπει ένα κυκλάκι, αρχίζουν χιλιάδε κράτ και αλλάζει κάτι και λίγο πηδάει και συνεχίζει.
SFS στο YouTube που το κατεβάζω για να το βάλω. Αυτό το κατεβάζω.
Αυτό το
για να γίνει...
κάπου το πήρανε. Όπως και το digital, αυτό τώρα που είναι ωραίο που κάνεις βιντεάκια που το έχεις ξέρω και στο iPhone έτοιμο, preset, που σου δείχνει το καρεδάκι στο πλάι που είναι σαν Super 8. Αυτά ήταν αληθινά. Από εκεί
ναι,
τα πήρανε.
Εκεί τα πήρανε
οι άνθρωποι τώρα και τα.
Και τώρα τα βάζουμε ψηφιακά για να δώσουμε λίγο στήλη, εφέ και τέτοια.
Άστα να πάνε. Vintage σου λέει.
Εντάξει, έχει βοηθήσει όμως να υπάρχουν δημιουργοί κανάλια τώρα υπάρχουν στην Ελλάδα. Εκατοντάδες, χιλιάδες μπορώ να πω υπάρχουν κανάλια. Αυτή πώς το βλέπεις που έχει ανοίξει τόσο πολύ ο χώρος.
Είναι μια άλλη δουλειά, θεωρώ. Υπήρξαν διάφορες κινδυνολογίες. Ότι θα επικρατήσει το YouTube, ότι το YouTube είναι βασιλιάς, ότι το σινεμά πέθανε, διάφορα τέτοια. Θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο.
Ναι, είναι χρησιμοποιεί μια νέα
το
αγορά.
Ίδιο με. Είναι μια νέα αγορά. Πολύ βασικό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να μιλάω λίγο με οικονομιστικούς όρους. Προέρχομαι από μια γενιά που η τέχνη ήταν πάνω από την οικονομία. Παρ' όλα αυτά, το σινεμά είναι βιομηχανία. Είναι ένα αποτέλεσμα βιομηχανικό ο κινηματογράφος. Δεν είναι καλλιτεχνικό με την έννοια του ζωγράφου, που ζωγράφοι υπήρχαν και 5.000 π.Χ. Σινεμά είναι ξεκάθαρα ένα βιομηχανικό μέσο. Ότι αν δεν έχεις δηλαδή τεχνολογία, δεν μπορείς να κάνεις σινεμά. Οπότε το λέω αυτό γιατί η βιομηχανία, επειδή είναι και ένα σχετικά ακριβό προϊόν, αν οικονομικά δεν, είναι εξής δύσκολα τα πράγματα. Και ζούμε και σε μια χώρα που είναι λίγο. Εγώ είμαι καλλιτέχνης, δεν είναι ανάγκη να είμαι δύο κόσμος. Κάτι τέτοια τα οποία μεγαλώσαμε με την έννοια ότι ξέρεις, όταν είσαι καλλιτέχνης, δεν είναι ανάγκη να κόψεις εισιτήρια. Σημασία έχει να κάνεις υψηλή τέχνη. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Ναι, εντάξει, μπορεί και να καταφέρνεις να φας. Δεν είναι τόσο δύσκολο, μην νομίζεις. Ενώ υπάρχουν διάφορα φαντζ, ας πούμε, τα οποία μπορεί να σου δώσουν για να κάνεις ταινία. Η Ευρώπη έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό. Εξού και η αρνητική, ας πούμε, σημασία του κρατικοδίαιτος κινηματογράφος. Το λένε πολλές φορές αρνητικά αυτό. Ότι και κάνεις ταινίες γιατί θα ζούσει το κράτος. Αλλιώς δεν τις έκανες. Αν ζούσες σε μια ελεύθερη αγορά. Ναι, απλά εσύ με ρώτησες για μια πανελεύθερη αγορά που είναι το YouTube. Το YouTube δηλαδή έχει την επανάσταση του ότι στην πραγματικότητα δεν ελέγχεσαι από κανέναν.
Εξελέγχεσαι από το YouTube.
Τελικά ελέγχεσαι
από το
YouTube.
Από τον αλγόριθμο και από το σύστημα εκεί.
Ναι, φυσικά. Αλλά δεν ελέγχεσαι ενώ τόσο με την έννοια του content. Ναι. Δηλαδή, και είναι και κάτι που μπορεί να κάνει κάποιο πιτσιρικά αλήθεια στο γκαράζ του σπιτιού του που λέμε. Δηλαδή, ναι. Τα podcast και το YouTube είναι μια σύγχρονη μορφή επανάστασης με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο από μία. Από μία άλλη, φυσικά, μετά έχει και δισεκατομμύρια σκουπίδια. Γιατί στου 100 ανθρώπου πραγματικά θα αξίζουν οι 2 τρομερά, οι 5 πολύ, ξέρει, οι 50 ό,τι να είναι και οι άλλοι 50 θα είναι για σκουπίδια. Οπότε, μοιραία. Αλλά το γεγονό ότι μπορεί να βγάλει αυτού του 2, 5, 10 ας πούμε, που αξίζουν, αλλά το σύστημα του βγάζει από μόνο του. Δεν είναι δηλαδή, να πα σε μια σχολή, να χτυπήσει το κουδούνι στον αντένα, να σου δώσει λεφτά. Δεν υπάρχει όλο αυτό. Και όλοι οι YouTubers δηλαδή παγκοσμίως είναι στην ουσία κάτι μοναχικοί τύποι οι οποίοι κάπως κατάφεραν και. Αυτό μου φαίνεται πολύ επαναστατικό εμένα. Ναι. Απλά δεν ξέρω το ταβάνι του. Έτσι, αν με ρωτήσεις, δεν θα γίνει ποτέ επίσημη τέχνη το YouTube. Δεν θα πούνε ποτέ θα σε βάλουμε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, αλλά και ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Απλά θεωρώ ότι ζει αρκετά χρόνια πια το YouTube και θα έχει δείξει κάπως κάποια δείγματα. Για μένα το YouTube σαν ιδέα, όταν βαριέμαι, πραγματικά βάζω keywords, ας πούμε, στο YouTube και βρίσκω δεν μπορώ να φανταστείς, επειδή μου αρέσει και εμένα να βλέπω και να ψάχνω. Και μόνο το γεγονός ότι βάζεις, ξέρω, το όνομα ενός σκηνοθέτη του 1944 και σου βγάζει μια συνέντευξη του 1962, φαίνεται συγκλονιστικό εμένα αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε αυτό πριν από 15 χρόνια. Δηλαδή, εγώ που μεγάλωσα, ας πούμε, έπρεπε να πας σε βιβλιοθήκες, να παραγγείλεις βιβλία από το εξωτερικό. Είμαι αυτής της γενιάς.
Τηλεόραση σαν μέσο, επειδή λέμε για το YouTube. Ξέρεις τι εμένα δεν μ' αρέσει, ότι πρέπει να φας λίγο τις διαφημίσεις που είναι μεγάλο.
Είναι απαραίτητο κακό.
Είναι απαραίτητο κακό.
Ναι, γιατί έτσι ζουν τα κανάλια τα ιδιωτικά. Η τηλεόραση κρατάει μία έγκλη και αυτή τη στιγμή ζει και στιγμές αναγέννησης, ας πούμε. Και στην Ελλάδα, η επόμενη πενταετία νομίζω θα είναι πολύ ανθυρή. Αλλά ξέρεις, αυτό που γίνεται παγκοσμίως έρχεται σαν οστικό κύμα.
Και έχει φτάσει σίγουρα εδώ. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Τώρα, αν αλλάξει ο χρόνος.
Έχει ένα prestige, θέλω να πω, κατάλαβες. Ακόμη η τηλεόραση έχει ένα prestige.
Είναι τα προγράμματα που επιλέγονται να παίξουν σε πολύ μεγάλο μέρος του κοινού. Που τα βάζεις και στο δίνει ότι είναι αυτό, αυτό που επιλέγουμε. Οπότε αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει, νομίζω.
Η τηλεόραση σίγουρα θα συνεχίσει να υπάρχει.
Αλλά υπάρχουν και καινούργια πράγματα όπως το Netflix που μπορεί να παίζουν εκεί ταινίες, σειρές. Υπάρχει το Netflix τώρα.
Εντάξει, το Netflix είναι
παραγωγός. Και ο Αντένα κάνει το Netflix, δηλαδή κάνουν και προσπάθειες για ψηφιακό περιεχόμενο. Που πάλι φαντάζομαι παραγωγές αντίστοιχες μεγάλες θα παίζονται αν δεν είναι αυτό το στυλ.
Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
Έγινε ψηφιακό το σήμα αντί για αναλογικό.
Εδώ θα είμαι πολύ αυστηρός. Δυστυχώς το σήμα στην Ελλάδα είναι κάκιστο.
Ναι.
Ναι, ναι. Αυτό που παίρνουμε από την DJ δεν μπορείς να φανταστείς πόσο φτωχό είναι σαν σήμα, σαν πληροφορία.
Τέλεια εικόνα και ήχος με έναν απλό αποκωδικοποίητη.
Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν το φτιάχνουν με τίποτα γιατί θέλει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αυτό που δίνουμε πια εμείς στα κανάλια, γυρίζοντας σε απλό high definition, εγώ σου λέω, δεν σου λέω ούτε 2K ούτε 4K, έτσι. Μεταδίδεται οριακά σαν να βλέπεις βιντεοκασέτα με DVD. Okay. Η ποιότητα είναι DVD.
Άρα πέφτει πολύ.
Φυσικά και πέφτει. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ κακό.
Καλά, και στο YouTube πέφτει, είναι αλήθεια. Δηλαδή γίνεται συμπίεση και τέτοια για να. Δεν ξέρω για δικά του θέματα.
Συγγνώμη, εσύ όμως, άμα θες να δώσει 1080 θα δω εγώ άμα έχω σύνδεση καλή.
Πέφτει λίγο η ποιότητα. Θα είναι 1080, αλλά χαλάει.
Κοίτα, η μοναδική διαφορά μπορώ να σου πω είναι ότι αν έχω εγώ μια τηλεόραση 85 ίντσες, ας πούμε, κάπως το ίντερνετ δεν το έχουμε συνδέσει με την καλλιέργεια της εικόνας. Δεν μπαίνεις για να δεις κάτι που είναι super wow, ως YouTuber δηλαδή. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι κάνουν. Υπάρχουν επαγγελματίες YouTuber που κάνουν content πολύ όμορφο. Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Ενώ αντίστοιχα στον κινηματογράφο, θεωρείς δεδομένο ότι πρέπει να είναι super wow.
Ναι, ότι πρέπει, ότι είναι βέβαια, το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις.
Υπάρχει πάντως και μια διαφορά να σου πω ότι το YouTube, η μεγάλη επανάσταση, ότι επιλέγει ο χρήστης. Δηλαδή, να σε επιλέγουν οι άνθρωποι εσένα, ναι. Δεν είμαι εγώ το κανάλι που με το ζόρι λέει δείτε Κονήλο και ο Κονήλο περιμένει να δει τι μου παρακάνει.
Το κοινό και στην τηλεόραση φαίνεται ότι γουστάρει πολύ μια σειρά, ότι φυσικά έχει μεγάλη τηλεθέαση, ότι τη βλέπουμε.
Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάπου ένα χι έλεγχο, α πούμε, του τι βάζει, τι σειρά θα γίνει. Mm. Και έρχεται ο κόσμο να κουμπώσει με την πρόταση του καναλιού. Υπάρχει μια λίγο μεγαλύτερη ελευθερία. Αυτό δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
Φέτο θα είναι τελευταία χρονιά.
Ναι, ναι, τελειώνει οι μέλισσε τον Ιούνιο.
Τι σκέφτεσαι μετά, θα ξεκουραστεί? Δεν σε βλέπω να ξεκουράσει. Βλέπω ότι θέλει πάντα να.
Θέλω πολύ να ξεκουραστώ, αλλά δεν θα καταφέρνω, μωρέ. Ιδανικά θα ήθελα, ξέρω εγώ, να κάτσω 2 μήνες, ας πούμε, να πάω διακοπές, να κάνω ένα ωραίο καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι δεν θα συμβεί.
Δεν θα συμβεί.
Ναι, το έχω προγραμματίσει για του χρόνου το καλοκαίρι.
Ταξίζεις όμως και φέτος, νομίζω.
Το μόνο που ελπίζω να καταφέρω, αλλά με τσαμπουκά, είναι να φύγω 10 μέρες μόλις τελειώσει η σεζόν.
Ετοιμάζεις κάτι καινούργιο τώρα?
Ναι, ετοιμάζω κάτι καινούργιο, τώρα το συζητάω. Ξέρω ότι θα είναι, απλά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, γιατί δεν έχει κλείσει. Αλλά ναι, ετοιμάζω μια καινούργια σειρά για του χρόνου.
Άντε.
Ναι, αλλά πιο μικρή. Έχω δηλώσει κατά καιρούς, το βλέπω και στο βάζουν και τίτλο. Δεν ξέρω γιατί του αρέσει. Δεν θα ξανακάνω πάλι καθημερινή σειρά. Εντάξει, το έχω πει αυτό. Είναι κάτι πολύ κουραστικό.
Μπορεί να είναι εβδομαδιαία, ας πούμε. Ή να...
Ναι, αν είναι του χρόνου θα δούμε. Θα είναι λίγο πιο σύντομη πάντως. Λιγότερα επεισόδια και θα τελειώσει γρήγορα. Έτσι το έχω στο κεφάλι μου, ότι του χρόνου το καλοκαίρι. Θα...
Κινηματογράφο θες να κάνεις στο μέλλον?
Βέβαια, βέβαια. Και κινηματογράφο. Κοίτα, τώρα είμαι σε, μια, σε αυτή την ευτυχή συγκυρία που έρχεται πάντα όταν κάποιο κάνει μια επιτυχία. Μετά έχει διάφορε προτάσει.
Αυτό είναι καλό.
Ναι, είναι καλό φυσικά.
Απ' την άλλη είναι και λίγο ότι προβληματίζεσαι. Ποια είναι η σωστή κίνηση τώρα?
Οι διάσημοι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος έχουν πει ότι πρέπει να μάθεις να αποτυγχάνεις.
Αυτό, αυτό είναι σημαντικό. Να μπορείς να φας τα μούτρα σου για να ξανακάνεις introduce τον εαυτό σου.
Μπορεί να φας τα μούτρα μας με τον χρόνο και να είμαστε αλλού. Να μου πω από τι ήταν. Να με κοιτάς και να ξέρεις τι έχω κάνει μια σειρά που ήταν λίγο μάπα τώρα. Και να μην ξέρεις και τι να μου πεις και να μην ξέρω και εγώ τι να σου πω. Κατάλαβες και να αποφεύγουμε ένα στον άλλο. Αλλά κανονικά έτσι είναι η δουλειά μας. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό τελικά να κάνεις πράγματα παρά να προσπαθείς να κάνεις πάντα μόνο επιτυχίες.
Με τον κινηματογράφο τι σκέφτεσαι και πώς βλέπεις την Ελλάδα τον κινηματογράφο?
Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι καλός, πάντως πηγαίνει καλά έξω. Γίνονται δηλαδή πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, όχι ιδιαίτερα εμπορικές.
Γιωργάρα, Λάνθιμο, έχεις δει καθόλου?
Ο Λάνθιμος πιάνει το προφανές. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν κάτι επαναστατικό πριν από 8 χρόνια. Τώρα και σε όλο ο πλανήτης περιμένει, ξέρεις, την επόμενη δουλειά του Λάνθιμου. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Είναι ένας τρομερά εργατικός. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε το παράδειγμα ενός ανθρώπου.
Τον γνωρίζεις ποτέ?
Ναι, τον έχω γνωρίσει, έχουμε πηγιά. Αν είναι
αυτό. Okay.
Αν δεν είμαστε φίλοι.
Έχετε βρεθεί κάπως. Ναι.
Είναι πιο μικρός από μένα. Πολύ πιο μικρός από μένα.
Οικονομίδη.
Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου.
Με τον Οικονομίδη είμαστε συμμαθητές στη σχολή.
Άντε.
Βέβαια, είμαστε η γενιά. Είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα.
Εγώ όταν είχα δει ταινία του στον κινηματογράφο, είχα πάει και δεν ήξερα τον Οικονομίδη. Ούτε είχα δει το τρέλερ ή τι θα δω και το βλέπω. Αρχίζω να γελάω μηχανικά. Να...
Τι είδες, είχα πάθει σαν ψάρι, σοκ.
Ερωτική μπαλά. Όχι.
Α, ναι, ναι, ναι. Πού μπήκε τώρα τη τρύπια καρδιά?
Και μετά είδα και το σπιρτόκουτο.
Θα στα βγάλω τα μαλλιά τρίχα-τρίχα.
Τι χτυπιάσαι, ρε.
Πραγματικά είναι σαν ένα άλλο universe. Ξέρεις που όλοι βρίζουν, όλοι λένε τα ίδια ξανά και ξανά.
Ναι, ο Γιάννης το έφερε αυτό πολύ με το σπιρτόκουτο κατευθείαν. Ξεκίνησε και ήταν ένα πράγμα. Οπα, και
ναι,
αυτός κάτι έχει, ναι, έχει μια πρόταση να κάνει. Και έκτοτε ο Γιάννης έχει κρατήσει αυτό. Αλλά είμαστε μαθητές, ναι. Αυτά τα παιδιά όλα είμαστε γενιά.
Okay.
Είναι λίγο πιο μικροί αυτοί όλοι που κάνουν επιτυχία τώρα δηλαδή. Ο Άγγελος, ο Φραντζής, ο Τζουμέρκας.
Το βλέπεις να βελτιώνεται ο κινηματογράφος?
Αυτή τη στιγμή υπάρχει κρίση.
Η τηλεόραση σίγουρα τα πάει καλύτερα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί έχει περισσότερα χρήματα. Απευθύνεται και σε περισσότερο κόσμο, αλλά έχει λίγο την πετριά της επιτυχίας η τηλεόραση λίγο. Ακόμα, ειδικά στην Ελλάδα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι μη εμπορικό εύκολα. Θα γίνει ένα άνοιγμα του χρόνου με μια σειρά του Βασίλη του Κεκάτου. Ο Βασίλη του Κεκάτου είναι ένα νέο παιδί που βραβεύτηκε στις Κάνες με μια μικρού μήκους ταινία, πήρε Χρυσοφίνικα δηλαδή.
Είναι τα λάθη. Είδος Παπαγάλου.
Α, την έχω ακούσει, αλλά δεν την έχω δει.
Που αυτή τη στιγμή είναι τρομερά promising και είναι και πολύ νέος και κάνει σειρά στο Μέγκα. Οπότε είναι πρώτη φορά που η ιδιωτική τηλεόραση συναντάει έναν έτσι αμυγός καλλιτέχνη σκηνοθέτη. Αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Εγώ το περιμένω με μεγάλη αγωνία. Θεωρώ ότι ξέρεις, στην τηλεόραση υπάρχει όριο για το πόσοι άνθρωποι μπορούν να δουν κάτι τέτοιο. Ενώ μας αρέσει και το λέμε, όσο ακόμα πειραματιζόμαστε, δεν είναι έτοιμοι. Δηλαδή, βλέπεις, οι καθημερινές σειρές ακόμα έχουν πιο πολύ κόσμο. Είναι το πιο λαϊκό προϊόν.
Σωστά, οκ. Okay.
Εμένα μου αρέσει αυτό. Πιστεύω πολύ στην τηλεόραση και στη λαϊκότητα της τηλεόρασης, πιστεύω πολύ. Και μου αρέσει και πάρα πολύ να αγγίζω τον κόσμο με κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει και μια ποιότητα. Είναι σπουδαίο αυτό. Όλοι οι μεγάλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες γενικά κάνανε σχετικά λαϊκά με την έννοια να το δει οποιοδήποτε. Αυτό το εννοώ. Όχι, μην φανταστείς λέξη λαϊκό, λαϊκά. Αλλά
όχι, να αρέσει τον πολύ κόσμο.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά χωρίς να είναι κατά ανάγκη κάτι φτηνό.
Σειρές στην τηλεόραση άρεσε που σου αρέσουν, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα ασχοληθείς και του χρόνου. Σ' αρέσει η τηλεόραση.
Ναι, την αγαπάω τηλεόραση. Την μ' αρέσει αμέσως πολύ. Ναι, ναι. Μ' αρέσει ότι φτάνει τόσο κόσμο η τηλεόραση. Σειρές που μου αρέσουν, αγαπημένες μου σειρές είναι το Mad Men. Trust me, I work in
advertising. Α, ξένα. Ναι.
Ελληνικές, να σου πω. Ελληνικές,
ναι, εγώ σκέφτομαι για ελληνική τηλεόραση.
Α,
ναι.
Μου άρεσε αρκετά φέτος η σειρά που έκανε ο Παπαδουλάκης.
Πώς και από πώς του είναι με την ψύχωση των δύο αγοριών.
Που έκανε στην Κρήτη. Από πιο παλιές, γιατί και η τηλεόραση πέρασε μια κρίση στην Ελλάδα. Δηλαδή, μια δεκαετία δεν πολύ κάναμε σειρές. Αλλά...
Παραπέντε, ας πούμε.
Τι σκότα!
Το παραπέντε δεν το είδα, το είδα λίγο. Γενικά δεν μου αρέσουν οι κωμωδίες στην τηλεόραση καθόλου.
Ούτε εμένα μου αρέσουν οι κωμωδίες.
Αλλά παλιότερα έβλεπα κωμωδίες.
Δεν έβλεπα ελληνικές κωμωδίες, παρότι κάποιες πραγματικά είναι εξαιρετικές. Σε επίπεδο
κειμένου.
Εμένα
μου αρέσει
δηλαδή
η μαυρίλα γενικά να βλέπω.
Ναι, και εμένα. Όσο
δηλαδή,
πιο
μπορεί να είμαι και λίγο κωμική φιγούρα στο YouTube, αλλά αν θα κάτσω στην τηλεόραση ή στο Netflix, θέλω να βλέπω το δράμα ή έστω η κωμωδία να βγαίνει από το δράμα.
Το δράμα, ναι, ναι.
Να μην βγαίνει από punchlines, από γρήγορα αστεία και τέτοια.
Και εγώ το ίδιο. Οπότε αυτή την άποψη γενικά κωμωδίες δεν είδα στην Ελλάδα. Δηλαδή και αν με ρωτήσει. Μ' αρέσαν παλιά κάπως κάποιες σειρές εποχής του Κουτσομίτη, Κίτρινος Φάκελος μου είχε αρέσει πολύ. Πιο κλασικές, πιο δραματικές σειρές. Ή όταν είχε βγει η Μιρέλα, ξέρω ποια κάνει την Αναστασία. Αυτές οι σειρές μου αρέσανε πολύ. Αλλά ναι, κωμωδία δεν θα με βρεις.
Από Netflix που όπως είπες, Mad Men. Τι...
Το Mad Men δεν είναι Netflix. Α, απλά και το είδα.
Το έχουν βάλει.
Το έχουν βάλει μετά. Πολύ το Mad Men. Ναι. Τώρα το βλέπω στο Amazon, ας πούμε. Αλλά ναι, δεν είναι μια σειρά του Netflix, ήταν Showtime. Το Netflix γενικά δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα καλό.
Εντάξει, μπορεί να βρεις 10 καλά από τα 1000.
Ναι, με αυτή τη λογική σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν μπει, θα βρει 5 πράγματα που να σ' αρέσουν. Είναι λίγο σούπερ μάρκετ.
Είναι αυτό πάλι με την προσβασιμότητα αντίστοιχα. Ότι θα το έχεις στο Smart TV είναι μια επιλογή.
Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί έπιασα τον εαυτό μου, επειδή είναι ακριβώς η εύκολη λύση, να βλέπω πράγματα τα οποία είναι του ιδίου επίπεδου, μέτριου γενικά, του Netflix του ιδίου. Έτσι, πρόσεξε, έχει διαφορά γιατί το Mad Men είναι μια σειρά άλλου καναλιού.
Αυτό είναι με τους διαφημιστές.
Ναι, ναι, με τους διαφημιστές του εποχής. Οι μεγάλες πλατφόρμες νοικιάζουν. Ας πούμε, είχε μέχρι πέρσι τη Marvel, ας πούμε, θέλω να σου πω, το Netflix. Δεν είναι δικά της όμως. Νομίζω ότι είναι πολύ μέτρηση οι παραγωγές αυτές. Το κακό για μένα, ναι, γιατί είμαι και έτσι λίγο μαύρος, είναι ότι δημιουργείται ένας κοινός παρονομαστής ενός μέτριου επίπεδου. Παιδού, σαν αυτό ήταν το θεωρούμε φυσιολογικό.
Ozark έχεις δει?
Είχα την πρώτη σεζόν, δεν κόλλησα. Δεν πήγα παραπέρα.
Black Mirror.
Ναι, όλα τα πάντα.
Α, σ' αρέσει να
φτιάξει. Βεβαίως, το Black Mirror. Αλλά δεν είναι Netflix αυτό.
Δεν είναι.
Το Ozark, ναι. Το Black Mirror, όχι βέβαια. Είναι αγγλική σειρά το Black Mirror. Είναι BBC 4, αν θυμάμαι καλά.
Α, ναι.
Βεβαίως.
Okay.
Original Netflix, που είχε και την τεράστια επιτυχία και εκεί ξεκίνησε εκεί η παντοδυναμία, ήταν το. Πώς το λένε.
Λες το House of Cards. Hey,
αυτό είναι μια εξαιρετική σειρά. Αλλά original Netflix σειρές είναι ελάχιστες αυτές που είναι πραγματικά. Πραγματικά ελάχιστες. Και μετά δεν ξέρω αν το έχεις δει, έχει αναλάβει όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες πια που δεν βρίσκουν λεφτά. Δηλαδή ο Σκορσέζε κάνει ταινία με το Netflix πια, ξέρεις. Ο Κουαρόν έκανε ταινία στο Netflix. Έχουν μπει στα Όσκαρ πια έτσι στο Netflix.
Δηλαδή... βοήθησε με τον κορονοϊό που δεν πήγαιναν οι άνθρωποι στο σινεμά να παίξουν εκεί ταινίες.
Είχε ξεκινήσει και από πιο πριν. Γιατί σου λέω η βιομηχανία αυτή σκληρή της Αμερικής περνάει και αυτή η κρίση. Μην νομίζεις. Διάβασα ότι προχτές αγόρασε την MGM το Amazon, ας πούμε. Και αυτό σημαίνει ότι αγοράσαν και το library έτσι της MGM, τις ταινίες όλες.
Ναι, είναι κάποιες εταιρείες κολοσσοί. Η Amazon νομίζω έχει και το Twitch που είναι live stream πάλι στο ίντερνετ. Οπότε... Ναι, ναι.
Ο γιος μου τώρα θα σου πω τώρα έχει πλάκα. Τον Γκονίλο τώρα το ξέρεις και με κοιτάει. Πού τον θυμήθηκες αυτόν? Ο γιος μου 14.
Πριν στα 8 με έβλεπε και...
Ναι.
Άντε.
Κάποιος ο οποίος είναι παλιός YouTuber είναι, ξέρεις, για ένα παιδί που είναι 14 είναι αλήθεια. Είσαι παλιός.
Είμαι, ναι, το 13 ξεκίνησα.
Για αυτό το χώρο νομίζω ότι δεν είναι λίγο.
Κοίτα, δεν είναι. Άμα μου έχεις κάποια πρόταση, θέλεις να.
Θες να κάνεις το επόμενο βήμα.
Κοίτα, θα το κρατήσω το YouTube σίγουρα. Αλλά όπως εσύ κάνεις, ας πούμε, και podcast μαζί. Ναι, αλλά άμα θέλεις κάποιον βοηθό, βοηθού, σκηνοθέτη.
Δεν
κάτι...
μπορώ να σε βάλω σε καλύτερο post.
Θέλεις να σου φέρω τον καφέ να. Σκέτονται καφέ, είναι διπλό σκέτο.
Αυτό ειλικρινά σου λέω, δεν μπορώ να βάλω ούτε τις μαθητές μου το κάνουν. Μου φαίνεται δεν μπορώ.
Όχι, okay, εμένα δεν μ' αρέσει. Να, ναι, εντάξει.
Όχι,
το παραγγέλνεις μόνος.
Είμαι μια γενιά, ρε παιδί μου, που συνέβη αυτό.
Τα παλιά λέμε... χρόνια ήταν που λέει για 5 χρόνια έφερα τον καφέ μόνο και μετά ξεκίνησα. Ή σφουγγάριζα τον πάτωμα και ναι.
Βέβαια τώρα είναι την ανάποδη. Μαθητές μου θεωρούν ότι είναι ο Σκορσέζε πριν τελειώσουν τη σχολή. Ναι. Και καμιά φορά του κάνω κακή κριτική, ας πούμε, στις ταινίες και βάζω κακό βαθμό και μου ζητάνε και τα ρέστα. Δεν σας άρεσε ταινία. Μου λέω, την είδες. Ναι, και τι σου φάνηκε εγώ. Ναι, και μπορεί να και τσαμπουκά, ναι.
Κοίτα, εμένα δεν ξέρω σε τι πόστο θα μπορούσες να με. Στη νέα σειρά τώρα που ξεκινάει.
Καταρχήν θα μπορούσες και να παίξεις, νομίζω. Έχεις φωτογένεια.
Άμα σου κολλάς ρόλο, ναι, αλλά με μεγάλη χαρά και πίσω από τις κάμερες. Ό,τι προτιμάς. Δεν
πίσω από τις κάμερες. Τεχνικά ξέρεις τα τεχνικά. Όχι.
Βοηθός
μου θα μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι.
Ωραία, εντάξει, θα σου κάνω επίσημη πρόταση το επόμενο 2 μήνες.
Τέλεια.
Οπότε ωραία, το Κονίλο Τόξ. Ναι.
Το Κονίλο Τόξ, παιδιά, δεν σταματάει, συνεχίζει.
Έτσι, μπράβο αυτό.
Και όλους τους πρωταγωνιστές τη σειρά θα τους δείτε εδώ πέρα.
Θα σου έρθουν και εύκολα.
Θα κάνω μεγάλη επιτυχία μέσα.
Δεν συζητάω πλάκα, κάνεις. Εννοείται. Ναι.
Ωραία, έκλεισε γι' αυτό.
Εντάξει, πάντως εγώ το ψάξα κάποια στιγμή. Επειδή ξέρεις, όσο μεγαλώσεις να νεάζεις λίγο. Είπα, επειδή αν δεν με δοκιμάσω εγώ μια φορά να πάω σε κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, που κάνει κάτι που δεν είναι τα παραδοσιακά μέσα. Γιατί εντάξει, έχω πάει στα τηλεοπτικά.
Καλώς ήρθατε, περάστε.
Στη Face Κορδά.
Στο
Γρηγόρη, στον Ανατολίδα που πήγε.
Στο Γρηγόρη, πήγα πρώτη φορά φέτος στη ζωή μου. Αυτό είναι τα παραδοσιακά μέσα. Συνεντεύξει, έχω δώσει όλες τις εφημερίδες, ό,τι υπάρχει. Τα σοβαρά, τα έντυπα, η live, αυτά όλα. Αλλά λέω, εντάξει, αυτό τέλος. Και μου είπαν, ναι, γιατί δεν πας εκεί. Και λέω, ναι, θέλω πάρα πολύ να αισθανθώ λίγο. Εντάξει, τώρα είμαι λίγο πιο νέο σήμερα. Είμαι λίγο, ξέρεις.
Ναι, ανοίζει, εντάξει, είσαι ναι, αυτό, μια χαρά. Ναι. Ταξίδια με τη δουλειά εκεί στο ντοκιμαντέρ. Αυτό ήταν στο εξωτερικό, δηλαδή.
Καλά, δεν έχει ιδέα που πήγα. Δηλαδή, θυμάμαι, ήμουν με μια βαλίτσα στο χέρι και πήγαινα, ξέρω εγώ, από το Τόκιο στο Μαϊάμι και από το Παρίσι έως το Καναδά. Ήμουνα σε μια κατάσταση έτσι 3 χρόνια. Γιατί γυρίσματα κάναμε σε 10 χώρες. Δηλαδή, από λίγο είχαμε και στην Ιαπωνία, στην Ινδία, στην Αμερική, στην Ιταλία, σε διάφορα μέρη. Ναι, ναι, ναι. Στο Ισραήλ είχαμε πάει σε πολλά μέρη, γιατί αυτό ταξίδευε γενικά. Μετά όλο το post-production που λέμε, το μοντάζ και τα λοιπά, έγινε στον Καναδά. Οπότε ήμουν στο Τορόντο γύρω στους 4 μήνες. Ελπίζω να μου ξανασυμβεί άλλη μια φορά τουλάχιστον στη ζωή μου. Αλλά νομίζω ότι αν δεν μου ξανασυμβεί, προς το τελείωμα της ζωής μου, που παίζει να είναι και τα πιο ωραία χρόνια.
Προς το τελείωμα της ζωής σου, τι θα το πει.
Λέω ότι αν δεν μου ξανασυμβεί, ναι, όταν θα τελειώνει η ζωή μου, θα το θυμάμαι
θα
σαν
το
τα καλύτερα
σαν,
χρόνια.
Ναι, αλλά όταν το ζήσει, νιώθει την κούραση, το τρέξιμο και λε παραγγελία.
Κουράστηκα στο πολύ τέλος. Όταν η ταινία είχε βγει και είχε κάνει τη γύρα, έκανα ένα τελευταίο ταξίδι στο Βανκούβερ και εκεί είπα, εντάξει, θέλω να γυρίσω.
Στην κατάλληλη στιγμή, αφού τελειώνει
η δουλειά. Οι μέλησες εκεί μου στάλθηκε το σενάριο στο Βανκούβερ πρώτη φορά, στο τελευταίο ταξίδι δηλαδή για τον Dolphin Man. Όσο πήγαινα, καταστράφηκε η ζωή μου εδώ στην Ελλάδα γενικά, κατέρευσαν διάφορα.
Ξεκόβησαν αναγκαστικά, ναι.
Όταν βλέπεις timeline των φωτογραφιών στο κινητό σου, έχω ας πούμε σήμερα, ξέρω εγώ, είμαι στο Τόκιο και κάνω βόλτα και μετά από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, είμαι το γιο μου και τον μπαμπαλέτο.
Α, οκ, γυρνούσες οπότε κιόλας.
Βέβαια. Και ήμουν και πολύ συνειδητός μπαμπάς και όταν ήμουν εδώ, ήμουν εδώ. Αυτό είναι και το καλό μου με αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όταν δουλεύεις, δουλεύεις και όταν δεν έχεις κάτι να κάνεις, είσαι στη ζωή σου. Μπορεί να είσαι ένα μήνα εκτός.
Εκτός από τώρα με τη σειρά που ήταν 3 χρόνια.
Αλλά και πάλι το Σαββατοκύριακο κανονικά δεν δουλεύω, μα ήταν εγώ, είμαι τρελός. Με το γιο μου κράταγα πάντα χρόνο. Πάντα, πάντα, πάντα από τότε που γεννήθηκε μέχρι και σήμερα.
Είναι ηλικίο, ξεκινάει τη
ζωή του. Όχι, είναι
όχι, έχει ακόμα.
Είναι και αυτό λίγο του καλλιτεχνικού. Πηγαίνει σε καλλιτεχνικό σχολείο.
Παίζει μουσικά όργανα, είναι με τον
Όχι, με μουσική δεν ασχολήθηκε. Με την υποκριτική το αρέσει πολύ. Το καλοκαίρι θα παίξει μια παράσταση στο Φεστιβάλ Αθηνών.
Τέλει.
Με διάφορους εφήβους. Και ξέρει, το αρέσει αυτό όταν τον πηγαίνει στο θέατρο. Δηλαδή πεθαίνει, μιλάει στον κόσμο. Είναι λίγο που λαχοδήμαρξε. Δίνει το χέρι, λέει. Ωραία παρά. Είναι τέτοια φάση. Είναι και ψώσα και εμένα.
Μοιάζεται κιόλα που τον έχω δει σε φωτογραφία φυσιογνωμικά.
Λιγάκι, ναι.
Ναι. Οπότε το αρέσει πολύ ο χώρο. Δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει αυτό σε πιο.
Προσπαθώ να σταματήσω τον εαυτό μου από αυτό το κλασικό ότι όχι να μην το κάνει το ίδιο, γιατί ξέρει, έχει φάει όλο το σκατό. Αλλά...
Θα αποφασίζει αυτό να δοκιμάσει, εντάξει, ναι.
Έχουμε μια αγωνία εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς.
Συγκρατούμε περισσότερο.
Πρέπει τουλάχιστον η κάθε επόμενη γενιά να κάνει αυτό. Δηλαδή, εμένα ο πατέρα μου με σπούδασε και θεωρώ ότι οφείλω κι εγώ, αφού μπορώ και αν μπορώ να το σπουδάσω. Άμα δεν μπορώ, θα το πω αγοράκι μου, γεια σου. Ήθελα να σου πω ότι ήταν τόσο ωραίο όλο αυτό με τα ταξίδια. Υπήρχε κάποια στιγμή που πραγματικά πήγαινα εγώ στο Τόκιο και ήταν σαν να πηγαίνω και ψέλ Παγκράτη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, όλου αυτού που κάνουν κάπω τέτοιου είδου δουλειέ και ντοκιμαντέρ και αυτά του ζηλεύω λίγο.
Μου φαίνεται πολύ τρέξιμο όλο αυτό.
Όχι, μου έξι τι ωραία που είναι. Εν τω μεταξύ, αν δεν το κάνει κάποιο στη ζωή του μια φορά τουλάχιστον,
ναι,
εμένα μου είχε και μαζεμένο. Εκεί καταλαβαίνει πραγματικά καταρχήν πόσο τίποτα είσαι. Ζει και εσύ σε μια χώρα όπω και αυτή.
Βλέπει και το στο Τόκιο, τι μεγάλε τη πόλει που όλα πηγαίνουν γρήγορα, ρονοξίστε.
Ναι, αλλά και πέρα από αυτό, υπάρχουν άνθρωποι παντού που έχουν τα ίδια θέματα. Δεν έχει τίποτα μοναδικό, ούτε επειδή είσαι αρχαίο Έλληνα.
Καλά, ναι, εντάξει.
Αλλά είναι ωραίο αυτό γιατί λίγο σε ηρεμεί. Δηλαδή αυτό το να πα παντού σε ηρεμεί. Ευτυχώ έχω να σου πω ότι τελείωσε ταινία και δεν έγινε κορονοϊός. Γιατί αυτή δεν μπορούσε να γίνει τον κορονοϊό, θα είχε πεθάνει.
Ήσουν στο ιδανικό timing οπότε.
Εντελώς όμως.
Νομίζω έχουμε αρκετό, έχουμε μαζέψει.
Πολλά είπαμε. Πάρα πολλά. Ναι. Στο podcast το παθαίνω αυτό. Όταν έχω καλούς ομιλητές και κρατάει, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα κουβέντα, μετά δυσκολεύομαι να κόψω γιατί μου αρέσουν. Αλλά απ' την άλλη προσπαθώ να πω και στέση αυτού που το ακούει και λέω ρε, εντάξει τώρα, μια μισή ώρα α πούμε. Αλλά εμένα μου αρέσουν τα μεγάλα. Δηλαδή μια ώρα κουβέντα ακούω α πούμε σε podcast. Αν είναι ωραία, α πούμε αγαπάω πάρα πολύ τον Mark Maron που είναι ένα τύπο Αμερικάνο. Ο οποίο κάνει ένα podcast, What the fuck, λέγεται πολύ γνωστό podcast, από τα πιο διάσημα γενικά podcast που υπάρχουν.
Εσύ στα digital media έχει να σε ακολουθήσουν κάπου, τα χρησιμοποιεί Instagram.
Τα χρησιμοποιώ, δεν είμαι ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ έτσι του πιο νέου να με βοηθήσουν κτλ. Αλλά αυτό που κατάλαβα, νομίζω και αυτό που γίνεται όλο και πιο αντιληπτό, είναι ότι ο καθένα πρέπει να περάσει την προσωπικότητά του από τα digital media για να έχει ένα νόημα όλο αυτό. Οπότε ούτε κάθε μέρα αποστάρω ούτε τίποτα. Και τώρα ειδικά με τι άγριε μέλη θα μπορούσα αλήθεια να έχω ασχοληθεί και να λίγο, έχω 50.000 ναι, followers.
Και εγώ με το Instagram δεν το έχω πολύ με τη.
Μ' αρέσει, αλλά.
Μ' αρέσει το YouTube επειδή μπορείς να παρουσιάζεις μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά από το.
Εγώ τώρα μιλάμε για τα social media, όχι για δουλειά. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Τύπου έβγαλα μια φωτογραφία με τη Μαρία Κίτσου, ας πούμε, και έχω 80.000 like γιατί είναι η Μαρία. Αλλά δεν το έκανα. Στο Facebook είμαι πολύ πιο ενεργός. Και σαν πιο παλιά γενιά έχω, ναι, έχω πολλούς εκεί. Έχω 2 accounts και είναι γεμάτα. Ναι.
Αφήνω τα links από κάτω για Instagram, Facebook. Μπορείτε να βλέπετε και τη σειρά, εννοείται φέτος.
Άλλους 3 μήνες. Θα λείψει νομίζω η σειρά.
Θα σου λείψει.
Καλά, εμένα μπορεί να μου λείψει για άλλους λόγους. φανταστικούς. Νομίζω θα λείψει η σειρά γενικά. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σειρά. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε επιτυχία. Δεν το εννοώ με την
έννοια. Έχει δεθεί ο κόσμος.
Ναι. Και άλλες υπάρχουν πολύ καλές σειρές που και αυτές κάνουν επιτυχία. Απλά έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο οι μέλη, νομίζω, το οποίο θα λείψει τον κόσμο.
Φαντάζεσαι σε 10 χρόνια να ξανακάνετε.
Α, το σκέφτηκα τις προάλλες.
Να κάνετε.
10 χρόνια μετά.
Ναι. Τι έγιναν οι χαρακτήρες.
Ναι. Στα 80's. Ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα το κάνουν με το Sex and the City. Και κάνουν και δεύτερη σεζόν. Ναι, και είναι αυτές πια 50 πόσο είναι.
Εντάξει, παρόλα αυτά δεν τελείωσε η σειρά ακόμα. Υπάρχουν ακόμα 3 μήνες.
Έχεις δίκιο. 3 μήνες.
Οπότε. Εσείς κάνετε γυρίσματα ακόμα ή έχετε τελειώσει τελείως?
Όχι, παιδί μου. Μέχρι τελευταία στιγμή.
Οκ. Τρέχει.
Καθημερινή σειρά δεν έχει αυτό. Δηλαδή θα τελειώσουμε μια εβδομάδα πριν την τελευταία προβολή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που μιλήσαμε μαζί.
Καλά, καλέ μου κι εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ.
Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο Κονιλοτόξ. Ευχαριστώ.